Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Dve godine od podizanja optužnice počelo je suđenje Zvezdanu Terziću, optuženom za zloupotrebe u transferima fudbalera. Tužilaštvo pristalo da se uz kauciju Terzić brani sa slobode. Još jednim avionom danas iz Tunisa dolazi 70 naših građana, potvrdila ambasadorka Milica Čubrilo-Filipović.
Javilo se nekoliko Makedonaca, Bugara, pa čak i Amerikanaca i zamolilo da ih prevezemo. Inače, stanje je danas mnogo stabilnije, mada i dalje traje vanredno stanje.
Građani će i ove godine moći da računaju na subvencionisane stambene kredite, potvrđuju u Ministarstvu ekonomije. Dobitnik Ninove nagrade, Gordana Ćirjanić, za roman Ono što oduvek želiš. Na Australijan Openu Đoković, Trojicki i Tipsarević prošli u drugo kolo. Rukometaši na svetskom prvenstvu večeras protiv Danske. Sutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. Dve godine nakon podizanja optužnice počelo je suđenje bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Zvezdanu Terziću, kao i Vladimiru Bulatoviću i fudbalskom menadžeru Dušanu Podunavcu, dok je za Milovana i Kudinovića postupak odvojen zbog bolesti. Svi se terete za krivično delo zloupotrebe službenog položaja za koje im preti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Sandra Cvijanović.
Terzić i trojica njegovih saradnika terete se da su od transfera igrača OFK Beograda u inostrane klubove nelegalno prisvojili 4 miliona evra. Terzić je u sudnicu doveden sa VMA gde se nalazi na lečenju. Na iznenađenje prisutnih, tužilaštvo je prihvatilo predlog odbrane da se Terzić uz jemstvo od 200.000 evra brani sa slobode, o čemu odluku tek treba da donese sudsko veće. Jedan od branilaca Zvezdana Terzića, Olgica Batić, očekuje da će sud predlog prihvatiti vrlo brzo, iako rokova nema.
Ono što je bitno jeste da se tužilaštvo konačno saglasilo sa predlogom, tako da se i nadamo da će Viši sud u Beogradu imati sluha te da će usvojiti, znači, predloženo jemstvo kao meru zamene pritvora.
Svi optuženi negirali su da su krivi tvrdeći da su za postupke imali odobrenje upravnog odbora na čijem čelu je bio Miko Brašnjević. Zvezdan Terzić je iznoseći odbranu rekao da je pomogao oporavak kluba i naveo da ni od jednog transfera nije prisvojio novac. Tako, na primjer, prilikom transfera fudbalera Vanje Grubača u Hamburg, Terzić tvrdi da je 1.100.000 evra dao na ruke fudbaleru, ali nije objasnio zašto u ugovoru piše da novac ide klubu. Što se prelaska Srđana Stanića u Spartak tiče, Terzić se branio da su Rusi realizaciju ugovora od 400.000 evra uslovili potpisivanjem ugovora na 1.700.000 evra. Prema Terzićevim rečima, jedina njegova uloga u transferu Branislava Ivanovića u rusku Lokomotivu za 200.000 evra je ta što ga je pitao da li želi da igra za taj klub. Glavni pretres, kojem bi trebalo da prisustvuju svi koji se pominju u optužnici, biće održan 18. marta.
Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da među najvažnije zadatke i izazove srpske policije spada sprečavanje pranja novca i presecanje povezanosti organizovanog kriminala i nelegalnih novčanih tokova. Na otvaranju međunarodnog skupa o pranju novca Veljović je naglasio da je u toj oblasti neophodno uspostaviti što bolju regionalnu i međunarodnu saradnju.
Još jednom želim da istaknem da Srbija želi, a smatram da jeste regionalni lider u borbi protiv organizovanog kriminala. Ono što je bitno istaći, nema borbe protiv organizovanog kriminala ako se vodi u granicama jedne zemlje. Samo zajednički rad, jedna iskrena i prava saradnja može dati i one prave rezultate.
Crnogorska policija uhapsila je Ranka Momića, pripadnika formacije Šakali, koji se sumnjiči za ratni zločin u selu Ćuška u maju 1999. godine. Prema optužnici, Momić je sa još 8 pripadnika formacije Šakali učestvovao u ubistvu 44 albanska civila u tom selu. On će biti izručen Srbiji na osnovu sporazuma o izručenju potpisanog 29. oktobra 2010. godine. Protiv te grupe u Beogradu pred Većem za ratne zločine u toku je glavni pretres.
Oko 19 časova iz Tunisa u Beograd stiže još jedan avion sa našim državljanima. Među 70 putnika biće građevinski radnici koji su jutros napustili gradilište u pratnji vojske, izjavila je za Radio Beograd 1 naša ambasadorka u Tunisu Milica Filipović Čubrilo.
Avion u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i JAT Airways-a bi trebao, dakle, da vrati naše radnike sa gradilišta, kao i pojedine turiste koji su se umeđu vremenu odlučili da se vrate u Beograd. Pojedine članove dijaspore i decu zaposlenih naše ambasade. Dakle, ukupno za sada nekih 70-ak građana. Javilo se nekoliko Makedonaca, Bugara, pa čak i Amerikanaca i zamolilo da ih prevezemo. Inače, stanje je danas mnogo stabilnije, barikade se čiste, polako narod otvara radnje, mada i dalje traje vanredno stanje i policijski čas od 6 popodne.
U Tunisu i dalje vlada napetost uoči objavljivanja sastava nove vlade. Ispred predsjedničke palate u Kartagini noćas je bilo sukoba. Vojska i policija pokušavaju da uspostave mir. Premijer Mohamed Ganuši rekao je da će objavljivanje sastava nove vlade okrenuti novu stranicu u istoriji zemlje. U ovom trenutku neizvesno je kojim će putem krenuti Tunis. Ključno je ko stoji iza revolucije, kaže za naš radio politikolog Ratko Vukanić i podsjeća da je bivši predsjednik Tunisa Ben Ali imao dobre odnose sa Evropom i Sjedinjenim Američkim Državama. Zorana Bokan.
Treba razdvojiti povod i uzrok masovnih protesta u Tunisu, koje su demonstranti nazvali Jasmin revolucijom, ukazuje politikolog Ratko Vukanić. Povod je očigledan, loše ekonomsko stanje velikog broja stanovnika i korupcija, što je rezultiralo bekstvom predsjednika Ben Alija i njegove porodice u Saudijsku Arabiju, dok uzrok treba tražiti dublje u odnosima Tunisa prema Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ali i prema jačanju političkih integracija u Africi.
Interesantno da je predsjednik Ben Ali još od 87. godine predsjednik. On je došao u jednom puču, ali ono što je veoma interesantno da premijer koji sada treba da formira novu vlast je jedan od najbližih ljudi predsjednika Ben Alija, dakle jedan od ključnih ljudi tog režima. On je inače i autor svih tih ekonomskih reformi koje su i dovele Tunis do loše ekonomske situacije.
Ključno je ko stoji iza revolucije u Tunisu, jer smatra Vukanić, ljudi, makoliko bili nezadovoljni, ne mogu spontano da izađu na ulice.
Zanimljivo je i to što je Ben Ali bio prozapadni čovjek, dakle francuski đak, američki, bio veoma blizak i Evropskoj uniji. Zanimljiva je bila reakcija iz Sjedinjenih Američkih Država, kada je Hillary Clinton rekla kako Sjedinjene Američke Države neće zauzimati stranu u ovom sukobu, ali posle toga je predsjednik Obama pozdravio veliku hrabrost tunižanskih demonstranata i pozdravio njihovu hrabru borbu.
Vukanić nije siguran da li će se talas pobune proširiti na Egipat i Libiju, s obzirom na to da Mubarak i Gaddafi, kako tvrdi, čvrsto drže vlast u svojim rukama. Iako Zapad strahuje od dolaska islamista na vlast u Tunisu, i dalje je neizvesno kojim će putem ova severnoafrička zemlja krenuti. Vukanić zaključuje da će mnogo toga biti jasnije krajem mjeseca posle 16. samita Afričke unije u Addis Abebi, gde će glavna tema biti postizanje većeg jedinstva i jačanje političkih integracija zemalja Afrike.
Porodica svrgnutog predsjednika Zine El Abidine Ben Alija pobegla iz Tunisa sa 1,5 tonom zlata, piše francuski list Monde, što je demantovala Centralna banka Tunisa. List Monde piše da je supruga predsjednika otišla u Centralnu banku Tunisa da traži zlatne poluge vredne 45 miliona evra, da je guverner najpre to odbio, ali da je popustio pod pritiskom samog Ben Alija.
Prema preliminarnim rezultatima, čak 96% građana glasalo je za nezavisnost Južnog Sudana na jednonedeljnom referendumu. Time je stvorena mogućnost da se južni hrišćanski deo ocepi od severnog muslimanskog dela te zemlje. Evropski posmatrači ocenili su da je referendum dobro organizovan. 2005. godine okončan je građanski rat između muslimanskog i hrišćanskog dela zemlje, u kojem je poginulo oko 2 miliona ljudi.
Suđenje 13-orici osumnjičenih članova anarhističke grupe koja se smatra odgovornom za slanje paketa bombi evropskim liderima kraje prošle godine počelo je u Atini. Grupa koja sebe naziva Vatrena zaverenička jezgra, kojoj navodno pripadaju osumnjičeni, pojavila se početkom 2008. godine sa anarhističkim stavovima. Ta grupa preuzela je odgovornost za desetinu napada zapaljivim naprevama u kojima nije bilo mrtvih, a čija meta su bili sudije, mediji, državni zvaničnici i ekonomske i političke institucije. Početak ove sedmice u Strasburu biće u znaku više značajnih događaja za evropske integracije Srbije.
Najvažniji događaj kada su evropske integracije Srbije u pitanju trebalo bi da se dogodi sutra kada u Evropskom parlamentu treba da bude ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između naše zemlje i Unije, što je do sada učinilo 11 zemalja članica Unije. Da bi sporazum stupio na snagu potrebno je da ga ratifikuje još 16 zemalja članica. Međutim, ratifikacija nije preduslov za dobijanje statusa kandidata.
Liberalno-demokratska partija uputila je u skupštinsku proceduru predlog zakona o izmenama zakona o akcizama, kojim je predviđeno predviđeno da se akcize na gorivo i tečni gas vrate na nivo od pre 1. januara. Mišljenje Evropske komisije o dvostrukim akcizama na gorivo trebalo bi u Beograd da stigne tokom narednih nekoliko dana, rečeno je u delegaciji Evropske unije u Beogradu. Delegacija ranije saopštila da Evropska komisija razmatra da li su dvostruke akcize za domaće i uvozno gorivo u saglasnosti sa prelaznim trgovinskim sporazumom.
Potpredsednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić večeras će se obratiti Komitetu Evropskog parlamenta za spoljne poslove i poslanicima izneti planove Beograda za 2011. godinu u pogledu procesa evropskih integracija. Đelić će poslanike obavestiti o očekivanjima Srbije da u narednoj godini stekne status kandidata za članstvo Uniji i eventualno početak predpristupnih pregovora.
I dok naša vlast usaglašava zakone neophodne za dalje evrointegracije, u javnosti se sve češće spekuliše i o skoro izmeni izbornih zakona. Govori se o vraćanju većinskog pa i uvođenju mešovitog izbornog sistema. Neke stranke već se protive tome. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže da je trenutno aktualan samo zakon o izborima na lokalu, a da taj predlog ne donosi promenu izbornog sistema, već samo način selekcije političara, što mnogima prema njegovim rečima ne odgovara. Teodora Jeremić.
Izmene izbornog zakona promenit će partijsku scenu Srbije, čuje se poslednjih dana. Manje stranke negoduju, tvrdeći da će korist od toga imati samo one najveće. Govori se čak i o nameri da se u Srbiji uspostavi dvopartizam. Đorđe Vuković iz CESID-a kaže da je tu u velikoj meri reč o zamazivanju očiju i namernoj zameni teza, jer izmene izbornog sistema uopšte nisu na dnevnom redu. Za sada postoji samo zakonski prijedlog Ministarstva za državnu upravu koji se odnosi na izbore odbornika u lokalnim skupštinama. Vuković veruje da ima šanse da taj zakon ove godine bude usvojen.
Ukoliko se relativno brzo uradi na promjeni izbornog sistema, to još uvijek ima smisla i ne bi se to ključno načelo srušilo, dakle ostalo bi godinu dana da se ljudi pripreme za sljedeće izbore. Da li će do toga doći? Pa najvjerojatnije će doći, jer između ostalog i preporuke Evropske unije, Evropske komisije, dakle i upitnik koji smo dobili, nam između ostalog su ga više da je to neophodno za razvoj demokracije u Srbiji, zato što tu zaista postoje neke vrlo ozbiljne manjkavosti koje mi moramo da prevazićemo.
Model izbornog zakona na kojem su radili i stručnjaci CESID-a ne donosi izmene izbornog sistema, kategoričan je Vuković. On objašnjava da je samo reč o personalizovanom proporcionalnom sistemu, što znači da bi u buduće građani glasali za konkretnog pojedinca, ali na partijskoj listi.
Ovaj izborni sistem će pogodovati onim strankama koje imaju jake i prepoznatljive ljude na različitim političkim nivoima.
Đorđe Vuković tvrdi da predloženi način izbora neće doprineti ni jačanju velikih stranaka, niti nestanku malih, već da otpore izaziva u svim partijama, gde se napredovanje zasnivalo na negativnoj selekciji.
Zašto da menjam izborni sistem i zašto da menjam sistem selekcije po kom sam ja došao? Sistem negativne selekcije. Ja sam na svoju političku funkciju došao zato što sam bio dobar sa predsjednikom stranke, zato što sam učinio nešto ili sam u rođačkim vezama. Ja to ne želim da menjam, zato što suprotno me čekaju izbori na kojima postoji neka neizvesnost.
U CESID-u smatraju da bi, pošto bude usvojen zakon o lokalnim izborima, isti princip trebalo da se prihvati i na republičkom nivou.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je na početku suđenja Zvezdanu Terziću optuženom za zloupotrebe u transferima fudbalera tužilaštvo pristalo da se u skauciju Terzić brani sa slobode. Još jednim avionom danas iz Tunisa dolazi 70 naših građana, potvrdila ambasadorka Milica Čubrilo Filipović. Situacija u zemlji se smiruje, očekuje se i imenovanje nove tunižanske vlade. Ostanite sa nama i čućete zašto protestuju građani na Korman polju u blizini Kragujevca.
Imate hektar, to je 175.000, a oni vama daju 350 eura po aru i vi uzmete 35.000.
Danas smo saznali ko je dobitnik Ninove nagrade, evo što je izjavila Gordana Ćirjanić.
Ja sam uspela tokom ovih poslednjih 15 dana toliko da disciplinujem sebe da smatram da ja neću dobiti Ninovu nagradu.
Na Australijan Open Đoković, Trojicki i Tipsarević prošli u drugo kolo. Rukometaši na svetskom prvenstvu večeras protiv Danske. Narodna banka povećala je referentnu kamatnu stopu za 0,5% i ona sada iznosi 12%. Povećanje referentne kamatne stope trebalo bi da omogući da inflacija bude u utvrđenim okvirima od 4,5 plus minus 1,5%, navodi Narodna banka Srbije.
Subvencionisani krediti privredi i građanima Srbije biće dostupni najkasnije za 10 dana, najavljeno iz Ministarstva ekonomije. Ove godine za likvidnost, investicije, kupovinu stanova i robe izdvojeno je 7 milijardi dinara. Preduzetnici mogu da podignu kredit od 10 do 300 miliona dinara. I ove godine subvencionisat će se kupovina punta, dok će zamena starog automobila za novi biti dotirana sa 600 evra. Kada je reč o stambenim kreditima, država je smanjila subvenciju tako da će građani morati pri kupovini da učestvuju sa 10%. Prošle godine uz subvencije države odobreno je skoro 2 milijarde evra kredita, što je dovelo do rasta bruto domaćeg proizvoda i izvoza, pokretanja investicija, a smanjena je i nezaposlenost.
Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje poslodavci duguju 170 milijardi dinara u neto iznosu. U Uniji poslodavaca kažu da bi taj problem rešila detaljnija kontrola nesavjesnih kompanija, propisivanje rokova za plaćanje potraživanja i sveobuhvatno poresko rasterećenje domaće privrede. Sindikati s druge strane tvrde da PIO fondu najviše novca duguje država. Ivan Jovanović.
U Uniji poslodavaca kažu da se problem minusa u PIO fondu ne može rešiti samo detaljnijom kontrolom nesavesnih kompanija. Šef službe Unije za saradnju sa medijima, Dragoljub Rajić, tvrdi da se u istom paketu zbog nelikvidnosti moraju propisati rokovi za naplatu potraživanja i predložiti poresko rasterećenje domaće privrede.
Trebalo bi pre svega izmeniti poreski sistem, odustati od linearnog oporezivanja, uvesti niže stope poreza i doprinosa za nisko profitabilne privredne grane. Jer mi sad imamo apsurd da u tekstilnoj industriji da je plata 16.000 dinara i na primjer u Duvanskoj da je preko 70 i nešto hiljada, procenat poreza i doprinosa je isti. Ova mera bi značajno pomogla da oni koji imaju niže neto zarade efikasnije uplaćuju doprinose.
Potpredsednik samostalnog sindikata Milorad Mijatović rekao je da je država najgori poslodavac koji najviše duguje PIO fondu.
Prosto je neverovatno da onaj ko treba da štiti ne uplaćuje doprinose. To stvara velike probleme. Mi ne možemo da isplaćujemo na vreme penzije. Osim države, tu su one firme koje država pomaže da stanu na noge i najlakši način da država tu učini jeste da ne uplaćuje doprinose. To se pre svega odnosi na Zastavu i na druge velike firme koje država restrukturira.
Neke države koje su bile deo bivše Jugoslavije sačuvale su za razliku od Srbije službu SDK, koja je u svetu bila poznata po efikasnoj kontroli priliva doprinosa u PIO fond, podsjeća ekonomista Miladin Kovačević.
Ta služba je transformisana u banku za platni promet, ako se ne varam, u Sloveniji, a i u Hrvatskoj je transformisana u finansijsku instituciju. Tamo ta funkcija i održana. Po mom mišljenju greška je bila što je ta služba tako prosto bačena niz vodu. Trebalo je transformisati nekako opet nju u neku ili finansijsku ustanovu ili određenu kontrolnu funkciju pri Narodnoj banci ili pri Poreskoj upravi koja bi zadržala tu funkciju kontrole naplate doprinosa.
Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje Srbije na ime doprinosa duguje se oko 170 milijardi dinara u neto iznosu.
Novi zakon o zaštiti potrošača donao je trgovcima stroga pravila o isticanju cena, roku trajanja za namirnice i garantnom roku za tehničku robu. Dok trgovci prilagođavaju svoj rad novim pravilima, građani dalje tvrde da ne poznaju dovoljno zakonske odredbe koje idu u njihovu korist. Aleksandar Radović.
Novi zakon o zaštiti potrošača uvodi obavezu za trgovce da jasno istaknu cene dok je garancija na tehničku robu produžena na 2 godine, a prodavac mora da zameni uređaj ukoliko se on pokvari u roku od 6 meseci od kupovine. Sa tim novinama, međutim, Beograđani nisu dovoljno upoznati i žele da znaju više.
Pa ne znam, ali verovatno bih potražila na internetu. Možemo da se informišemo.
Pa ja sam čuo za takvu jednu informaciju zaštitu potrošača, a do sadašnje iskustvo pokazuje da zaista nemamo zaštitu. Kada dođete u prodavnicu i da cena koja je bila juče da važi danas.
Novi zakon bi značio da postoje nova pravila, to da li će se oni poštovati, da li će potrošači koristiti te mogućnosti predviđene zakonom. Ja se trudim ako je u pitanju neki nedostatak da reklamiram i tako.
Onamo gde se ja krećem, to je u potpunom redu.
Osnovno pravo svakog potrošača je da za svoj novac kupi robu dobrog kvaliteta na kojoj je vidno obeležena cena proizvoda. Isto važi i ako je proizvod na sniženju, kaže predsednica Asocijacije potrošača Srbije Edina Popov.
To su obaveze iz starog zakona. Lek za aljkavost trgovačku je konkurencija dobra i tu je relativno jednostavno, doduše, ne možete odmah zvati inspekciju uveče u 8, ali ujutru 8, ako je dovedete, dakle, na licu mesta se to može rešavati, to smatramo manjim problemom.
Edina Popov očekuje drugačiji pristup vlade u zaštiti potrošača, kako i ovaj zakon ne bi ostao samo mrtvo slovo na papiru.
Štiteći potrošače, ona podiže konkurentnost privrede Srbije. Nevolja je, dakle, što to ne radi naša vlada i još je veća nevolja što nema od koga drugog da uzme novce nego iz džepa potrošača nezaštićenih koji nemaju izbora da biraju.
U asocijaciji potrošača očekuju od vlade da napravi evidenciju organizacija koje se bave zaštitom kupaca, kao što novi zakon propisuje. U suprotnom, kažu, takva udruženja neće imati nikakva ovlašćenja da reaguju ukoliko prava potrošača budu ugrožena.
Slušate novosti dana. Vlasnici parcela u Kragujevačkom Korman polju sprečili su geometre da obave merenja za infrastrukturno uređenje buduće industrijske zone, jer smatraju da je zemljište njihovo. Između policije koja obezbeđuje sporne parcele i meštana skoro da je došlo do manjeg incidenta, a policija je i dalje na licu mesta. Dragiša Petrović.
Zamenik Republičkog pravobranilaštva Milutin Milanović kaže da je danas trebalo da se obavi premer oko 5 hektara zemljišta koje je nesporno u vlasništvu države. To je potrebno učiniti kako bi Fiat mogao da uđe u posjed, a zemljište je pripremilo za izgradnju pogona kooperanata italijanske kompanije. Milanović kaže da je reakcija meštana neopravdana i bespotrebna.
I Republika Srbija je upisana kao vlasnik i trebalo je danas da se mere samo tih 5 hektara i uvođenje u posjed.
Vlasnici većeg dela parcela u Korman polju tvrde suprotno, da je u njihovom vlasništvu i tih 5 hektara i pokazuju rešenje o tome. Milan Urošević, Radmila Simić i Marko Simić pokazali su i policiji i zvaničnicima gradske uprave takva dokumenta, ali i novinarima.
Su pokušali da uđu u novu parcelu za koju mi opet posjedujemo rešenje da je parcela u vlasništvu gospodina Filipovića, koji vam je to rešenje i pokazao.
Mi branimo naše, to je naše.
Više nije nadoknada od 50 do 70 eura, sad je nadoknada od 1750. E, vi platite zastavi 1750 eura po aru, imate hektar, to je 175.000, a oni vama daju 350 eura po aru i vi uzmete 35.000. I na kraju vi ste dali državi 140.000, država nema para, nema država ništa.
Meštani traže da se izvrši deeksproprijacija zemljišta i da se obavi dogovor o visini cene. Država je inače zemljište koje je pripadalo zastavi prenela u svoje vlasništvo i kao svoj udeo nudi ga Fiatu. Kordon od oko 100 policajaca je obezbeđivao geometar, ali je 2 puta došlo do bliskog susreta na ivici incidenta između meštana i policajaca, kada su se oni našli na privatnom posjedu. Policijski kordon je još uvek kraj puta u Korman polju. Inače, juče je policija saopštila da će sve snimati i da će protiv onih koji ometaju državne organe u izvršavanju posla biti podnete krivične prijave.
Radnici Beogradske autobuske stanice protive se prodaji akcija svoje firme po ceni višestruko nižoj od realne. Tvrde da bi time bili oštećeni i država, odnosno budžet, ali i mali akcionari. U toku konferencije za novinare sindikata Nezavisnost stigla je i jedna dobra vest za radnik, Borislav Vučitić.
Ponudu banjalučke firme o preuzimanju nije pozitivno ocenio ni upravni odbor Beogradske autobuske stanice, rekao je predsjednik sindikata Nezavisnost Novak Lukovac, najaviši čak i jednosatni protest ukoliko se ne prihvate predlozi radnika.
Naš predlog je da se odbije ponuda i sačeka 12 meseci do kada bi se otklonile sve smetnje. Za dalji nesmetani rad BAS-a potrebno je iznaći rešenje u pregovoru uprave preduzeća, predstavnike agencije za privatizaciju, budućeg domaćina i sindikata.
Sindikalci su naglasili da oni upozoravaju na štetne posljedice ukoliko se prihvati ponuda investitora iz Republike Srpske. A u toku konferencije za medije stigla i vest da je državni sekretar Nebojša Širić na jednom skupu izjavio kako država zna za ponudu za preuzimanje, ali je neće prihvatiti.
Postoji jasan interes iskazan od strane grada Beograda da je on zainteresovan da preuzme vlasništvo na Beogradskoj autobuskoj stanici. U tom slučaju mi ćemo biti spremni da odgovorimo, naravno, ukoliko to bude po tržišnim uslovima, ali na ovu sadašnju ponudu nećemo odgovoriti.
Predsjednik Granskog sindikata saobraćaja Nezavisnost Aleksandar Titović je istakao kako oni pozdravljaju takvu odluku.
Bićemo zadovoljni ako ne proda, nego sačeka upravo jedan period da se vidi bilans BAS-a, da se tada vidi vrednost akcije i onda naravno da ide privatizacija.
Kako rekoše, da sve ide normalnim tokom, jer 40% vlasništva u kapitalu BAS-a pripada državi, a ostatak malim akcionarima, što bi bilo dobro za sve, a protesta očigledno neće biti.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Dobitnik Ninove nagrade za roman godine u 2010. je Gordana Ćirinić za roman Ono što oduvek želiš. Na konkurs za nagradu pristiglo je više od 124 romana koji su objavljeni prošle godine. Milena Božević-Manić.
Za roman Gordane Cirinić glasili su Ljiljana Šop, Aleksandar Ilić i Mileta Ćimović-Ivkov. Mladen Šukalo je svoj glas dao romanu Mi različiti Veselina Markovića, a predsjednik žirija Vasa Pavković je glasao za roman Vladana Matijevića Vrlo malo svetlosti. Roman Gordane Cirinić odlikuje se visokim stilom i provokativnom tematizacijom savremenog doba, piše u saopštenju žirija koje je pročitao Vasa Pavković.
Promišljajući uticaj modernih medija na svakodnevicu, ali i sudbine ljudi, beogradska spisateljica u svom četvrtom romanu portretiše savremenog intelektualca kao biće raspeto između želje i mogućnosti, između instikata i emocija, između stihije savremenosti i okova tradicije i istorije. Žiri za dodelu Ninove nagrade smatra da je roman Ono što oduvek želiš vanredan doprinos srpskom romanu na početku ovog novog veka.
Budući da je već tri puta u najužem izboru za nagradu, Gordana Cirinić nije verovala da će i ove godine dobiti.
Ja sam uspela tokom ovih poslednjih 15 dana toliko da disciplinujem sebe da smatram da ja neću dobiti Ninovu nagradu. Kad sam ušla ovde, svi ste videli da sam bila prilično zbunjena. Još jednom vam se zahvaljujem i ovo je sve što u ovom trenutku mogu da improvizujem i da kažem da sam zaista srećna. Jer Ninova nagrade bez sumnje najveće književno priznanje u ovim našim prostorima.
Svečanost povodom uručenja nagrade biće održana 26. januara u Skupštini grada Beograda.
Apsolutni šampion ovogodišnje dodele Zlatnih globusa je film o nastanku Facebooka. Film Društvena mreža osvojio je 4 Zlatna globusa, uključujući i priznanje za najbolji film. U kategoriji komedije nagrađen je film Deca su dobro, a najbolji crtani film je Priča o igračkama treći deo. Svečanost je drugu godinu za redom vodio glumac Ricky Gervais. Tanja Miščević. And the Golden
Globe goes to... Udruženje hollywoodskih stranih dopisnika dodelilo je Colinu Firthu nagradu za najbolju mušku ulogu u filmu Kraljev govor.
Ponekad nam je potrebna blaga potvrda da smo na pravom putu.
Najbolju žensku ulogu ostvarila je Natalie Portman u filmu Crni labud. Natalie Portman, Black Swan. Priznanja za epizodne uloge dodeljena su glumcima ostvarenja Borac, Christianu Bale-u i Melissi Leo. Britanski komičar Ricky Gervais, koji je vodio dodelu Zlatnih globusa, nije štedeo hollywoodske zvezde u svojim dosetkama, pa je njegov uvodni monolog propraćen negodovanjem publike. Oko dodele nagrada ove godine digla se veća prašina nego prethodnih godina. Filmski kritičari smatraju da Johnny Depp i Angelina Jolie nisu zaslužili nominacije za uloge u filmu Turista. Dodeli Zlatnih globusa prethodio je i veliki skandal o korupciji. Bivši publicista udruženja stranih dopisnika Michael Russell tužio je tu organizaciju optužujući njene članove za primanje mita za nominacije i nagrade. U tužbi, međutim, nije navedeno koji su to producenti ili filmske kuće koji su potplaćivali članove. Udruženje stranih dopisnika inače čini oko 70 članova. Njih po Hollywoodu bije glas da su izuzetno korumpirani i da između ostalog uzimaju mito i od manje poznatih novinskih kuća kako bi njihovi novinari mogli da se nađu u blizini poznatih glumaca.
Danas je sa radom počeo centralni desk Radio Beograda, koji objedinjava informativne sadržaje prvog i drugog programa našeg radija, kao i Beograda 202. Urednik centralnog deska, Olivera Stajić, kaže da je ideja da slušalcima našeg radija ponudimo najaktuelnije i verodostojne informacije i da ujednačimo informativnu ponudu programa Radio Beograda.
Ovo je jedan od prvih koraka na objedinjavanju informativne ponude na nivou celog RTS-a i ustanovljavanja centralnog deska RTS-a. Umeđu vremenu, naša ambicija je da boljom organizacijom unapredimo rad i time znatno povećamo sopstvenu produkciju, ekskluzivnost i postanemo lider u informativnom prostoru kada je reč o radio programima. Dobrom selekcijom vesti, njihovom verodostojnošću, načinom obrade i pristupom u centralnim informativnim emisijama, želimo da se približimo slušaocima i da oni prepoznaju svaku informaciju kao onu koja ih se neposredno tiče.
A jedna od informacija koje će vas svakako zanimati su i šta su učinili naši teniseri na početku Australian Opena. Pobede Đokovića, Trojickog i Tipsarevića već u prvom kolu. Večeras, u trećem kolu svetskog prvenstva u Švedskoj, naši rukometaši igraće sa Danskom. Opširnije Miroslav Nešić.
Prvi teniski Grand Slam turnir sezone, otvoreno prvenstvo Australije u Melbourneu, počelo je prema očekivanju za trojicu naših igrača. Kao nosioci grupa na startu su imali slabije rivale i zabeležili su sigurne pobede. Novak Đoković je maksimalnim rezultatom savladao Španca Granoljersa, prepustivši mu samo 5 gemova, 6-1, 6-3, 6-1. Naredni rival Đokovića biće Ivan Dodig iz Hrvatske, koji je u 5 setova savladao svog sunarodnika Ivu Karlovića. Poput Đokovića i Janko Tipsarević je pobedio svog rivala Mišu Zvereva sa 3-0. Janko je nemačkom teniseru oduzeo čak 5 gemova, dok Zverevu to nije uspjelo ni jedan put. Najzad, Viktor Trojicki pobedio Rusa Dmitrija Tursunova sa 3-1 po setovima 6-2, 3-6, 6-2 i 6-0 i u drugom kolu igraće sa Nikolasom Mauvom iz Francuske. A na svetskom prvenstvu rukometaša u Švedskoj danas je na programu 3. kolo. Srbija će biti na najvećem iskušenju do sada, jer je rival jedan od najvećih favorita za neku od medalja, Danska. Očekivanja selektora Veselina Vukovića.
Biće mnogo teško, oni su izuzetna reprezentacija, kvalitetna. Ako odigramo najbolje što možemo i oni najbolje što mogu, mislim da možemo mi da pobedimo, ali pitanje je u ovim trenucima da li smo spremni za sav taj pritisak.
Meč u Malmeu, Srbija-Danska, počeće u 20 časova i 15 minuta.
U ovom trenutku u Beogradu 13 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, vetar slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do -3, najviša dnevna od 8 do 15 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, urednice emisije Nataša Raketić i Svetlana Živković. Želim vam prijetan dan.